Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Ne întâlnim pe aceeași frecvență în cadrul emisiunii Biserica în Societate. Stăm de vorbă cu Marius Margea. Marius, bine ai venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Vorbim astăzi despre o temă interesantă, despre vulnerabilitate. Este un lucru pe care îl apreciem la alții, dar de care ne este frică. De ce ne este frică? De ce fugim de vulnerabilitate?
Hai întâi să încercăm să construim un context de definiție. Pentru vulnerabilitate să vedem cam ce ar însemna să fii vulnerabil. Și poate că vom încerca definiția asta apelând la câteva contexte potențiale. A fi vulnerabil poate că înseamnă a lăsa garda jos. A fi vulnerabil înseamnă uneori a renunța să ascunzi. Alteori, a fi vulnerabil înseamnă a spune lucruri pe care alții nu le știu despre tine și care nu te pun într-o lumină favorabilă. Poate că într-o relație de sinonimie fără foarte ample perifraze, aș spune că a fi vulnerabil înseamnă a fi onest cu tine însuți și onest cu cei care sunt interlocutori, parteneri, se află oarecum în preajma ta. Și atunci, dacă ținem cont de toate lucrurile astea, sigur că da, apreciem la alții, apreciem oamenii onești, apreciem oamenii care au o părere onestă despre ei înșiși. Știm că sunt oameni cu care poți lucra pentru că nu se supraestimează. Știm că sunt oameni care vor fi corecți cu noi în relații. Doar că vorba franțuzilor de demult, noblesse oblige. În momentul în care ești într-o astfel de relație cu cineva care e onest, cu cineva care nu se ferește să fie vulnerabil față de tine în anumite momente, trebuie să fii și tu, trebuie să răspunzi și tu și de aici încep să apară problemele. De aici începem să ne dezvoltăm tot felul de strategii personale în care încercăm să acoperim o parte, să livrăm ceea ce ne avantajează, pentru că este în noi, aș zice aproape instinctual, o dorință de a ne prezenta într-o lumină îmbunătățită în fața celuilalt. O dorință cumva de a poza, de a da bine. Ce să mai vorbim de faptul că suntem în plină lume virtuală în care toți pozăm, în care toți ne alegem pozițiile cele mai avantajoase, imaginile cele mai bine photoshopate, postările cele mai, iertați în barbarismul, dar e contemporan, inspiraționale, cele mai aducătoare de aprecieri din partea celorlalți și mai departe. Și atunci, în toată lumea asta care e un construct artificial complex, cum să mai fii și vulnerabil și de ce ai mai vrea să fii? Pe de o parte. Pe de altă parte, trăim într-o lume în care se luptă nu totdeauna fățiș și nu totdeauna în mod direct pentru accesul la intimitate, pentru devoalarea lucrurilor care țin de sfera ta intimă, de sfera ta personală. Trăim într-o lume care e pe de o parte obsedată de securitatea datelor și pe de altă parte uimitor de creativă în a ajunge la date personale, la date sensibile, la lucruri care țin cumva de conștiința ta lăuntrică. Deci, pe de o parte, încercăm să securizăm cât mai mult, pe de altă parte, trăim în cea mai nesecurizată lume posibilă, trăim în lumea în care vulnerabilitatea este la ea acasă și încercăm cumva să jucăm pe coarda asta de o echilibristică fantastic de subțire, a unei lumi care oricum știe totul despre noi, pe de o parte, în mediul informațional, și pe de altă parte ne lasă impresia să credem că suntem foarte ascunși, suntem foarte bine păziți de noi înșine și că putem poza în imaginile care ne convin.
Dacă tot ai intrat în această discuție a internetului, internetul pare că ne rezervă acest anonimat, dar pe de altă parte tot ce facem noi pe internet, tot istoricul este memorat, chiar dacă oamenii apelează chiar și la aceste noi opțiuni de a naviga incognito. Totul se stochează undeva și de fapt totul se memorează. Nu putem ascunde foarte mult. Mă gândesc pe de altă parte la faptul că această dorință de a cunoaște tainele inimii sau lucrurile ascunse nu este nouă. Mă gândesc la soliloquii, la confesiuni, mă gândesc la jurnalele care au fost scrise. Oameni care au încercat să își expună interiorul și trăirile și cred că motivul pentru care au făcut lucrul acesta nu a fost un exhibiționist, ci a fost o dorință de a ajuta pe alții.
Discuția despre vulnerabilitate, despre intimitatea eu știu, intimitatea pusă pe tapet în lumea contemporană nu prea intră în aceeași paradigmă cu ceea ce se întâmpla. Observația ta e pertinentă, oamenii aceștia nu o făceau din exhibiționism, ci o făceau dintr-o, până a nu-și propune să-i ajute pe alții, aș zice că oamenii ăștia o făceau dintr-o nevoie de a se face vulnerabili, dintr-o nevoie de a se prezenta așa cum doar ei și Dumnezeu se știu că sunt. Sigur că e o întreagă discuție pe literatura memorialistică și confesională, că și acolo de fapt poți construi o imagine care să fie diferită de tine cel real, dar o imagine foarte bine articulată, construită, livrată publicului, care rămâne posterității despre tine, marele suferind pentru toate durerile umanului sau ce mai fi vrând tu să pozezi pe acolo. Eroul care n-ai fost niciodată și ți-ai dorit dintotdeauna să fii. Însă, problema noastră, că noi trăim totuși în lumea asta de ieri, de azi și de mâine, dacă Dumnezeu ne-a mai rânduit o zi cu soare și mâine, problema noastră este, mă ajută să fiu vulnerabil? Pot să fiu vulnerabil? Pot să fiu oricând, oriunde, cu oricine vulnerabil? Ierea vulnerabilitatea?
Și de asemenea, ce câștig și ce pierd?
Clar. Clar. Și atunci, a priori, ai zice că niciunul dintre noi n-ar trebui să se simtă vulnerabil cu el însuși, că niciunul dintre noi n-ar trebui să aibă lucruri pe care să le ascundă, că fiecare, până la urmă, avem propriile noastre probleme, propriile noastre neîmpliniri, propriile noastre răni, deci n-am putea să arătăm neapărat cu degetul pe celălalt, pentru că deja la noi e bârna vorba Mântuitorului mai mare decât paiul tău. Doar că onestitatea a zburat de mult din cuibul lumii noastre și trăim într-o lume care speculează foarte mult, care se agață ca și un cârlig din acela din buza peștelui de orice prinde din vulnerabilitățile noastre ca să ni le întoarcă apoi împotrivă. Și e suficient să ne uităm în ultimii ani personalități publice care au fost dărâmate pe baza faptului că s-a ajuns sau că cineva a dat o informație care ținea de vulnerabilitățile lor, de toate soiurile, de la relaționale, la academice, financiare și așa mai departe. Și atunci frica de vulnerabilitate în lumea contemporană e justă când stai să te gândești că nu știi în fața cui te deschizi, că nu știi sau că îți trebuie un timp îndelungat ca să-ți faci curaj să spui cuiva niște lucruri care țin de intimitatea ta, de trăirile tale, de celălalt tu, de tuul tău nepublic, de tuul tău de casă, de intimitatea ta. Și atunci aș fi nebun să spun și n-am fi onești și am fi total decuplați de la lumea în care trăim să venim să spunem acum, oameni buni, fiți vulnerabili by default. Stabiliți asta, faceți-o ca o regulă a vieții voastre, mergeți așa. E un pariu extrem de riscant, nesănătos și nu cred că Dumnezeu ne-ar cere asta. Mai cu seamă în lumea în care trăim. Și atunci de ce facem discuția asta?
Simt că aici în toată discuția noastră apare un dar.
Dar, clar.
Pentru clar. Că am văzut că sunt anumite riscuri, dar de asemenea vulnerabilitatea are un mare câștig. Și înainte de a trece acest hotar al lui dar, aș vrea să spunem că prima dată când omul își pune problema vulnerabilității este atunci când Adam se întâlnește cu Dumnezeu, atunci când a păcătuit. Mm-hmm. Atunci Adam ascunde un anumit lucru. Atunci nu mai vrea să fie vulnerabil.
Da, pentru că abia în momentul acela Adam a devenit vulnerabil. Până atunci era o relație perfect onestă, transparentă între el și Dumnezeu. Nu avea de ce să se ascundă, nu avea de ce să se teamă. Abia în momentul în care știi că ai comis ceva ce se poate întoarce împotriva ta, că ai comis ceva ce poate să afecteze relația cu celălalt, atunci apare nevoia, na, normal, nu? Să ascunzi.
De fapt, vulnerabilitatea noastră are de-a face cu păcatul. Și fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem că avem zone gri sau zone negre, slăbiciuni și ispite. Biblia spune, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem păcate. De aceea ne este greu să fim vulnerabili. Dar, dacă tot mergem pe această linie a păcatului, doar așa putem scăpa de păcat. Dacă îl aducem la lumină, dacă îl recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și uneori avem nevoie de ajutorul omului. Și acum aș vrea să trecem acest hotar al lui dar și să mergem în partea cealaltă. De ce avem nevoie să fim vulnerabili?
Acum, dăm voie să rămân în starea asta intermediară, puțin să rămân pe granița lui dar, a lui însă, a lui totuși, și să mai spun ceva. Vulnerabilitatea nu este întotdeauna condiționată de păcat. Nu doar păcatul ne creează vulnerabilități. Vulnerabilitățile pot să vină dintr-o sferă mai amplă decât cea a păcatului. Bună oară, putem fi vulnerabili pentru că, să zicem, avem o istorie de familie mai tristă. Da, și eu, ca unul care, asta e o realitate și noi doi ne-o știm și atâția alții, eu sunt fără mamă de 10 ani de zile. S-ar putea ca pentru o altă persoană decât mine asta să fie percepută ca o vulnerabilitate. Dacă eu, să zic, vreau să pozez într-un om de succes în planul familiei, într-un om în care vreau să-mi prezint o narațiune despre familie în care totul a mers bine, totul a fost perfect, pozez într-un om cu niște părinți bine așezați, de succes, sănătoși, așa mai departe, atunci sigur că dacă ăsta este mindset-ul meu, mă voi trezi în situația în care îmi dau seama că e o narațiune pe care nu o pot spune. De ce? Pentru că nu e reală în viața mea. Și am două variante. Ori tac și o evit, dar sufăr pentru că eu mi-am setat în minte că așa ar trebui să arate familia, ori mă fac vulnerabil și spun, da, mi-aș dori să arate așa familia, așa cred că ar trebui să fie familia, însă la mine familia a fost altfel. Dar depinde de modul în care abordezi și de ce așteptări ți-ai propus, ți-ai gândit și modul în care le gândești tu ca persoană. Vulnerabilitatea poate să fie o boală. O boală care nu e neapărat vizibilă, dar o știi tu și o știe medicul care te urmărește. Și nu întotdeauna ți-e foarte confortabil să spui bună oară că ai cancer. Încă n-au început să apară semnele vizibile ale cancerului, tu lăuntru tău te maci în lupți, dar sunt oameni care cred că lupta împotriva cancerului este o luptă în a poza că tu ești sănătos, că tu mergi bine, tu îți duci în continuare jobul, ești la fel de activ cât ai fost înainte, încercând să contracarezi prăpastia care se cască tot mai mult în interiorul tău. E o vulnerabilitate, boala e o vulnerabilitate, o relație eșuată. Sunt o grămadă de vulnerabilități care nu sunt musai depus în spatele păcatului.
Mă gândeam acum la sinceritatea copiilor. Ei sunt mult mai onești decât noi, până învață și ei să ascundă.
Da, și ce e foarte frumos e că ei nu stau să le cântărească. Noi aici e consumul nostru uriaș. Că noi în momentul în care îmi dau seama, da, domnule, n-aș vrea să spun despre asta. Atunci în mintea mea începe un întreg război.
Oare cum voi fi perceput?
Sigur că da, cum voi fi perceput, cum să ascund, ce trebuie să spun de fapt, ce pot să spun. Și între aia începe o croșetare cumplită, ca și războiul de țesut de odinioară, cu troznete, cu ațe care se rup, cu colb, cu nopți nedormite, cu toate cele, ca să iasă cumva ceva, o cârpă acolo țesută cumva, care să fie livrabilă și să mai își atragă niște privitori superficiali.
De fapt, toate aceste lucruri ne împovărează.
Corect. Pe când copiii de care vorbeai tu, ăla e simplu. Da, țac, țac, s-a întâmplat, a zis-o și a trecut mai departe. Și viața merge înainte și culmea că se găsește soare. Da? Ei pot să meargă mult mai ușor. Și atunci, problema vulnerabilității este o problemă serioasă în lumea contemporană. Și este o problemă capitală în ce privește relațiile interumane. Pentru că în funcție de cum alegem să vorbim despre noi, în funcție de cum alegem să ne prezentăm, în funcție de cât de onești alegem să fim cu cei care interacționează cu noi, în funcție de asta se va construi calitatea relațiilor noastre. Iar oricât de puternici se pare nouă că suntem și oricât de independenți suntem noi și oricât de bazați, ca să vorbesc chiarăși cu un alt barbarism contemporan, am crede că suntem, depindem de relații de calitate cu alții. Calitatea relațiilor noastre cu alții ne dă calitatea vieții noastre, deși ne e foarte, foarte greu să ne uităm la mecanismul ăsta și să admitem că așa e. Dar omul n-a fost făcut să trăiască ca lupul în pădure singur și lupul se duce în haită când se apucă de vânat. Nu suntem genul acela de animale rătăcite pe văi care nu se întâlnesc decât o dată în an pentru un perechere. Omul este făcut de Dumnezeu să trăiască împreună. Ba mai mult, biserica este modul lui Dumnezeu de a-și ține mărturia vie în lume prin oameni care trăiesc împreună, care sunt zidiți, zice Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, împreună, în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu după aceea. Deci oameni prinși într-un angrenaj din ăsta foarte consistent.
Și uite că trecem hotarul lui dar. Dacă vorbim de relații superficiale atunci când ne referim poate la colegii noștri de la locul de muncă, sau poate la vecinii de pe scara blocului, probabil că sunt lucruri pe care le discutăm doar de suprafață, acel ce mai faci bine. Și nu intrăm în profunzimi, în lucrurile care într-adevăr ne dor, Dar uite că în biserică avem ocazia să intrăm în adâncime. Avem ocazia să fim noi înșine, avem ocazia să fim onești și în punctele noastre slabe avem ocazia să primim ajutor.
Da, și acum aș vrea să mai spun ceva. Nu numai în biserică. Biserica ar trebui să fie spațiul cel mai sigur pentru asta. Ar trebui să fie, da? Deci ca și plan dumnezeiesc e clar, biserica așa a fost gândită de Dumnezeu, așa a fost instituită de Hristos, ca și spațiu în care poți să vii fără arme, fără platoșe și fără alte structuri.
Biserica în idee de, nu de construcție, ci de oameni care sunt al lui Hristos.
Corect. Adică de frați, de frățietate, de părtășie, de familie. Dar provocarea noastră ca oameni e să încercăm să ne construim relații de încredere și dincolo de marginile bisericii. Pentru că nu vom putea duce biserica spre oameni dacă nu vom acorda încredere oamenilor. Deci noi, așa cum am spus, nu odată în emisiunile noastre, noi suntem lăsați de Dumnezeu ca o evanghelie vie într-o lume care interacționează cu o grămadă de lucruri, de noroaie, de lucruri bune, de lucruri rele, de lucruri amestecate. Noi nu putem să devenim un grup din ăsta autist, închis între propriile ziduri, da, noi avem părtășie, ne cunoaștem, ne iubim, e maxim. Da, afară, ferește-mă, Doamne, de ei.
Exact asta a făcut Domnul Iisus Hristos. El a mers și în casa lui Nicodim.
Corect.
Și a mers și în casa lui Matei.
Și în casa lui Zacheu.
Și în casa păcătoșilor și sigur, în casa sigur, înțelepților.
Sigur, sigur că da. Dar ca să te poți duce în casa lui Zacheu, trebuie să fii foarte bine așezat în casa Domnului. Ca să te poți duce în casa lui Zacheu și Zacheu la întâlnirea cu tine să zică, acum viața mea se schimbă. Ăsta e momentul în care se dă restart la tot și totul va arăta altfel. Adică ca să te duci în casa lui Zacheu cu Hristos, nu să te duci cu mâinile goale și cu teoriile în cap și cu schița făcută și pusă în pormoneu, ci să te duci în casa lui Zacheu cu toată puterea lui Dumnezeu, cu puterea aceea care schimbă, cu puterea de a-l aduce pe Zacheu într-o relație cu tine. Trebuie să fii un om cu relații sănătoase în casa lui Dumnezeu. Adică îți trebuie, e ca o structură, ca o structură rețelistică. Până la urmă, cu cât nodurile rețelei sunt mai ample și mai bine articulate, cu atât mai mare este puterea care pleacă de acolo, cu atât mai mare e fluxul informațional și cu atât mai mare este anduranța rețelei respective. În momentul în care eu vreau să fiu eficient în evangelizare, bunăva, în momentul în care vreau să vin spre oameni cu Hristos, trebuie să mă asigur că în spate oamenii cu care eu sunt în contact sunt oameni în fața cărora sunt onest, trăim o relație de onestitate și ne bucurăm că Hristos ne-o mediază și o face posibilă. Deci vulnerabilitatea nu e rea, dar e drept, trebuie să alegi oamenii în fața cărora să fii vulnerabil. Un creștin care nu poate vorbi onest despre el cu niciun creștin, cu niciun frate, fratele acela care nu trece dincolo de pace și Domnul să te binecuvinteze și mă bucur că te-am văzut, e un om trist. E un om trist chiar dacă nu îi se desprinde zâmbetul de pe față niciodată, că adezivul e foarte bun care l-a prins acolo. E un om trist.
Vezi, noi încercăm să lăsăm impresia că n-avem nicio problemă și că suntem perfecți. Că n-avem păcate și o ducem bine în toate aspectele.
Da, ăsta e modelul lumii. Ăsta e modelul unor oameni care fug de vulnerabilitate. Unor oameni care fug de relații de profunzime. Și atunci, după ce am venit la Hristos, dacă n-am venit decât să cu modelul de afară să-l implementăm în lăuntru, Hristos n-are nevoie de improvement-uri în biserică. Biserica lui merge foarte, foarte bine, așa cum o călăuzește el să meargă. N-are Mântuitorul nevoie de upgrade-uri pe care le ducem noi dinspre o lume pe care mergem să o vindecăm, culmea apoi. Odată spunem că lumea are apă căcătoasă, moartă, vai amarul ei, dar în același timp îi preluăm din pattern-urile ei și mergem apoi să ce? Să maximizăm după aia rău sau ce să facem? Noi venim la Hristos merindu-ne. Venim la Hristos făcându-ne vulnerabil. I-a mărturisit Domnului vina păcatului meu, zice Scriptura. M-am făcut vulnerabil înaintea Domnului. M-am dus la fratele meu și am zis, da măi, eu sunt ăla care a gândit rău de tine. Dar eu sunt ăla care îi pare rău că a gândit rău de tine. Eu sunt ăla care simt în inima mea acum durere că nu mai pot să am relația care am avut-o cu tine. Și vreau să o am iarăși. Hai de dragul lui Hristos și de dragul nostru unul altuia. Hai să fim iarăși frații care am fost odată.
Mie mi se pare că o jumătate de măsură pe care o putem avea noi este să mărturisim păcatul înaintea lui Dumnezeu, dar să-l ascundem față de oameni. Biblia ne îndeamnă să ne mărturisim unii altora păcatele. Tocmai pentru acest lucru că avem nevoie de ajutorul celorlalți, de sprijin în rugăciune, de un sprijin moral.
Și mai e ceva, dincolo de toate lucrurile astea care sunt perfect pertinente. În momentul în care vin și mărturisesc păcatul celuilalt, am deja un martor extern care se uită la mine. Pentru că de tare multe ori noi venim, avem așa momentele noastre de cercetare duhovnicească, de, eu știu, de supărare pe noi. Sunt multe lucruri care în sfera emoțională pot să ne îndemne să venim înaintea Domnului cu ochii în lacrimi, smeriți, plânși, iartă-ne, Doamne, uite ce mare păcat am făcut. Și după aceea ne dăm cu apă pe față, ne așezăm frumos rimelul și celelalte farduri și ieșim în societate plini de bucurie și strălucitori. Fără însă a fi dispuși să admitem că noi suntem oamenii care acuz jumătate de oră eram, ne vedeam mai negri ca talpa iadului. Și atunci, în momentul în care îmi iau un partener de dialog, în momentul în care iau pe cineva și îl privesc în ochi și zic, auzi, uite, de fapt ăsta sunt eu. Mă smeresc și mi-e mai greu să uit că m-am smerit. Pentru că Domnul, nu că n-ar putea, dar nu face, nu vine acolo să-mi fie un partener în carne și oase cum îmi ești tu acum în studio. Dar în momentul în care am un om cu care discut, în momentul acela chiar îmi dau seama, de fapt, așa sunt. Și sigur că într-o relație onestă și el îmi va spune, într-adevăr, dar să știi că nici eu nu. Poate că el e pe alt plan. Dar noi nu mergem să ne mărturisim la oameni perfecți. Nu ne facem vulnerabili în fața oamenilor perfecți. Vă spun ceva, de oamenii perfecți fugiți. E păcat să vă faceți vulnerabili în fața lor, pentru că rănile vor ajunge cratere. Cu oamenii care sunt atât de convinși că ei sunt buni pe treaba lor, doldora de sfințenie, mustesc de har și sunt mai sus de nori deja fără să-i fi răpit încă Domnul, lăsați-i să șadă acolo pe norii lor și rugați-vă ca Domnul să le arate pământul ca să poată pocăi și ei. Însă sunt convins că dacă căutăm, ne găsim oameni cu care să putem relaționa în felul ăsta. Oameni în fața cărora vulnerabilitatea să fie productivă, dacă îmi dați voie să folosesc termeni de economie contemporană. Oameni în fața cărora poți să fii tu și să te simți confortabil cu asta. Chiar dacă uneori ți-e inconfortabil să fii tu. Dar să simți că vii acolo și vii la cineva care te ascultă, la cineva căruia îi pasă de tine și la cineva cu care îți poți construi apoi. A fi vulnerabil înseamnă să primești curaj, nu să ai curaj, ci să decizi că orice ar fi, tu vei alege să fii așa. Și să-i dai seama abia după ce ai ales, abia după ce ai ales, că în adevăr începi să fii un om care să aibă încredere. Că începi să fii un om care să aibă curaj și că începi să fii un om care poate construi relații. De tare multe ori riscăm să zicem, nu, n-am curajul să nu mă duc la sigur. N-am curajul să fac ceva ce pare că nu, n-am toțași în mânecă. Mântuitorul a venit în lume să ne spună că niciodată nu-i vom avea. Mântuitorul a venit să ne învețe să călcăm în gol.
Exact aici voiam să ajung și mă gândeam acum la finalul emisiunii noastre că marea lui greșeală, în ghilimele, punem lucrul acesta, a lui Hristos a fost că s-a făcut vulnerabil. Hristos a lăsat garda jos, a ales să fie smerit, să fie ca noi.
Da, el, din punct de vedere a filozofiei contemporane.
El nu ne-a privit de sus, ci a ales să fie ca noi și pentru că s-a făcut vulnerabil a ajuns să fie răstignit. Și totuși el n-avea un păcat de ascuns.
Da, însă asta nu e greșeală. Asta este marea calitate, marea calitate jertfitoare a lui Hristos. A unui Dumnezeu care vine și se face deopotrivă cu noi cei mai de jos pe scara umanului. Dar a unui Dumnezeu care, pe măsură ce ne deschide cerul, pe măsură ce ne arată lumea Tatălui, e în stare să ne și ducă acolo.
El de fapt își deschide inima pentru noi și deschide cerul, cum ai zis
tu. Corect.
Asta înseamnă vulnerabilitate, să te deschizi pentru celălalt.
În momentul, mi se pare absolut genial, momentul în care Petru îl vede pe mare și alege să vină spre el. Petru, care era omul pragmatic prin definiție și care are așa un moment de nebunie, am zice noi omenești, un moment în care Petru nu mai seamănă cu Petru. Și zice, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Practic, în momentul acela, Petru a zis, Doamne, dacă ești tu, atunci tot ce înseamnă Petru se anulează. Tot ce poate face Petru se anulează, tot ce știe Petru se anulează, tot ce crede Petru se anulează. Doamne, acum tu ești drumul peste valuri. Și așa a fost.
Asta e nașterea din nou.
Asta este nașterea din nou, asta este relația. Asta este relația autentică cu Hristos. Și vreau să spun ceva. Cred din toată inima că așa pot arăta și în relațiile între oameni. În momentul în care alegi să ai încredere, Domnul nu a zis, ai încredere, Petre. Petru a fost cel care decide să aibă încredere în Domnul. Domnul a zis asta de multe ori, ei știau că era o precondiție a relației. Dar în momentul în care Petru decide să interiorizeze, să-și asume perceptul cristic, Petru își dă seama că valurile sunt mai tari ca autostrăzile din țară. Petru își dă seama că în momentul acela poți călca pe valuri și rămâi deasupra. Sigur, până în momentul în care Petru se întreabă, dar cum se întâmplă asta? Și în momentul acela se năruie aproape tot, nu se năruie totul, că Domnul e acolo și îl prinde pe Petru. Marele pariu al omului contemporan care alege să fie vulnerabil este pariul creșterii. Este pariul creșterii încrederii în tine, creșterii încrederii în oameni și creșterii încrederii în Hristos.
Poate de aici ar trebui să începe.
Poate de aici trebuia să fi început. Absolut. Da. Ăsta e marele nostru câștig. În momentul în care alegem să lăsăm deoparte măștrile, să le lăsăm pe scenă și să coborâm de pe scenă în public, să nu mai fim noi oameni de reflectoare, oameni care dau bine, în momentul în care lăsăm măștrile pe scenă și venim în public, abia atunci vom putea să îmbrățișăm pe oameni. Pe scenă nu îmbrățișezi pe nimeni decât actorii de lângă tine. Când ai coborât de pe scenă și ești în sală, abia atunci simți căldura celor care până atunci doar te-au aplaudat. Dar din momentul acela nu vor mai vedea în tine un personaj, ci un om în carne și oase, un semen de lor. Unul care plânge ca ei, care speră ca ei și care își duce viața ca și ei, care nu e nici regele Lear și care nu e nici de bunul Hamlet, ci care este un om ca și ei. Hristos asta a fost. N-a fost doar un personaj, n-a fost un mit vânturat în istorie, ci Dumnezeu a ales să vină în carne și oase, ca să-i simțim de la bătaia inimii ca Ioan până la durerea lacrimii și a plânsului pentru păcatele omului.
Interesant că noi vedem viața aceasta ca o scenă, ca un teatru pe care îl jucăm și această metaforă pe care o aminteai tu deseori ne este întărită prin această lume virtuală, lume superficială în care trăim, dar noi suntem chemați de fapt la relații autentice. Relații apropiate și cred că la final acum cel mai bine ar fi să ne amintim că Domnul Iisus Hristos ne cheamă la relații autentice și lucrurile acestea ne duc la o viață autentică. Dar abia atunci putem spune că ne bucurăm de viață și atunci viața are sens, are frumusețe.
O autoare de limbă franceză spunea o frază cu care ar merita să încheiem și să medităm cumva asupra ei, că viața începe acolo unde începe privirea. Viața începe abia în momentul în care îl poți percepe pe celălalt, în care îl poți vedea pe celălalt ca un semen de-al tău, ca unul deopotrivă cu tine. Dacă începi evaluându-l așa, de acolo poți să construiești, de acolo poți să faci ceva.
Cum am putea transpune asta în relația noastră cu Dumnezeu?
Abia atunci ești tu însuți, când te lași privit de Hristos și evaluat de El și ții seama de evaluarea aceea. Practic, aș putea zice, viața spirituală începe abia din momentul în care privirea lui Hristos se apleacă spre tine. Abia din momentul în care Hristos, cu dragostea aceea a lui de Dumnezeu care iubește, se uită spre tine și îți dă curajul, îți dă șansa, îți dă puterea de a merge mai departe.
Mulțumim tare mult, Marius! Suntem la finalul emisiunii noastre, Biserica în Societate. Am vorbit astăzi despre vulnerabilitate, acest lucru de care uneori ne este frică, dar acest lucru care ne poate aduce autenticitate în viață și frumusețe.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.